Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e dielë 12 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot pritet të arrijë zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland. Udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë në Kosovë thonë se ky sistem është degraduar pasi është përfshirë në afera korrupsioni. Është anuluar samiti liderëve të Bashkimit Evropian për krizën financiare të Greqisë, por bisedimet vazhdojnë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndihmës e sekretarja amerikane shtetit për Evropë dhe Euroazi, Victoria Nuland, sot pritet ta vizitoj Kosovën. Presidenca e Kosovës ka njoftuar se gjatë vizitës, zonja Nuland do të takohet me presidentin e Kosovës Atifete Yahjaga. Pritet që zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të shtetit të takohet edhe me kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Thuhet se qëllimi vizitës së ndihmës sekretares amerikane të shtetit, Victoria Nuland, është çështja e riprocedimit të në kuvend të ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Antari bosnjak i presidencës së Bosnjë-Hercegovine, Bakir Izetbegović, e ka dënuar sulmin e djeshëm kundër kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Potočari dhe ka theksuar se është i sigurt se Vučić kishte ardhur me qëllime të mira në shënimin e 20 vjetorit të masakrës në Srebrenicë. Dje në Potočari të Srebrenicës është shënuar 20 vjetori masakrës së 8000 burrave e djemve musliman nga forcat serbe të Bosnjës. Kjo është vlerësuar si masakra më mizore në Evropë prej luftës së dytë botërore. Në vitin 2007, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vlerësuar se masakra në Srebrenicë ishte gjenocid. Sulmi kundër kryeministit të Serbisë filloi kur ai ishte nisur për në qendrën për kujtimore. Në drejtim të tij janë hedhur gurë dhe shishe. Raportohet se një person është arrestuar për shkak të këtij sulmi. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk e ka anuluar samitin e paraparë për sot të liderëve të 28 vendeve anëtare të BE-s. Zoti Tusk tha se vetëm liderët e shteteve anëtare të Eurozonës do të mbajnë bisedime për krizën greke në Bruksel. Bisedimet për krizën e borxhit në Bruksel ndërmjet ministrit të financave të Greqisë dhe kolegëve të tij skeptik nga Eurozona, që përbëhet nga 19 vende të Bashkimit Evropian, do të vazhdojnë gjatë ditës së sotme në mënyrë që të arrihet marrëveshja me të cilën do të sigurohej pjesëmarrja më të ishme e Greqisë në Eurozonë. Pas 9 orëve të bisedimeve të djeshme, që kanë zgjatur deri në mesnatë, duket se nuk është bërë asnjë kthesë e rëndësishme. Kjo i ka ripërtrirë shqetësimet se Greqisë nuk do të jepet ndihmë për të mos falimentuar. Greqia i kërkon në 53.5 miliardë euro ndihme financiare, me të cilën do të mund të mbulohej borxhi masiv i Greqisë deri në vitin 2018. Diplomatët e gjashtë të fuqive botërore janë takuar mbrëmvon në gjatë natës me negociatorët iranian në përpjekje për arritjen e marrëveshjes finale atomike, me që afati 13 korrik po afrohet. Diplomatët thonë se 98% e tekstit të marrëveshjes është finalizuar, pas një vargë takimesh të vështira dy palëshe dhe shumë palëshe në Vjenë gjatë ditës dhe natës së djeshme. Por derisa negociatorët përgatiten për vazhdimin e bisedimeve, raportohet se mbeten ende të pazgjidhura pak çështje të rëndësishme, përfshirë edhe atë se sa do të zgjasë çfarë do marrëveshje dhe tërheqja e embargos së Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për armatimin konvencional dhe raketor. Gjashtë fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania, Kina, Rusia dhe Gjermania, posinojnë kufizimin e programit atomik iranian në mënyrë që të mos arrihet prodhimi i armatimit atomik në këmbim për lehtësim të sankcioneve ekonomike ndërkombëtare. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë thonë se pothuaj se i gjithë sistemi shëndetësor në Kosovë është i degraduar, pasi ai është përfshirë nga disa afera të korrupsionit. Përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë vlerësojnë se për luftimin e korrupsionit në shëndetësi duhet të krijohen mekanizma për llogaridhënie brenda institucioneve në këtë sektor. Kronike Ariana Kasapolit.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës të hënën më 6 korrik ka ngritur akt akuz kundër 8 personave. Prej tyre një ish sekretar permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, një drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, si dhe një ish menaxher i departamentit të prokurimit në këtë ministri. Të pandehurit akuzohen për kryerjen e veprës penale, keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pothuajse i tërë sistemi shëndetësor në Kosovë është i korruptuar.
Ajo që është shkuar në fund i ka zhvilluar ose ka qenë në pasqyrën e reale të sistemit të bastarduar shëndetësor dhe më do mos gjykata duhet ta kryejnë punën vetë dhe nuk kemi disponim në këtë moment edhe të flas për skandalet vetë këto të fundit, sepse me siguri ka medalje edhe ato të tjera. Dhe të njëherë për gjithmonë të mirë në masa të cilat nuk kanë jo vetëm kanë një parandalu këtë fenomen të korrupsionit, por edhe të mirë në masa të cilat jo më të zvariten.
Zoti Syla përmend edhe një shembull që ka të bëjë me korrupsionin.
Vetëm një rast po e marr tash me siguri dhe ai do të fetohet, nëse në ministrinë e shëndetësisë ne kemi raste me kancer të shtuar dhe buxheti për 7 ditë është 8 milionë euro. Ndërsa tash i planifikun 3 milion euro dhe thot që i mbëllon 90% ose edhe tregon mjaft se so skandalozi ka qenë edhe kjo punë.
Mendimin e ti për sistemin shëndetësor të vlerësuar si të korruptuar e jep edhe udhëheqësi i zyres organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla.
Adresimi i fenomenit të korrupsionit në sektorin e shëndetësisë është i domosdoshëm për të rikthyer besimin të opinioni publik për shërbimin shëndetësor në çdo vend, në këtë kuadër edhe në Kosovë. Andaj, ne mendojmë që sistemi funksional i drejtësisë së një vendi, po dhe krijimi i mekanizmave llogarizans brenda institucione shëndetësore cilët monitorojnë në baza ditore aktivitetet e profesionistëve shëndetësor do të mundësonte parandalimin e korrupsionit në sistemin shëndetësor.
Ndryshe Fidan Kalaja, drejtori programeve në organizatën jo qeveritare FOL, ka vlerësuar se sistemi shëndetësor prej vitesh është kapur nga disa individ.
Në fakt, sistemi i shëndetësisë ka qenë njëri nga sistemet më të korruptuara në Kosovë dhe ka qenë sistemi kapur nga disa individ duke abuzuar me paran publike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Janë nështuar zërat se reformet e reja fiskale të qeverisë së Kosovës e veçanërisht ndryshimet që do të bëhen me tatimin mbi vlerën nështuar nuk do të kenë efekte pozitive. Kjo doli si konstatim edhe në një raport të grupit për studime juridike dhe politike që u publikua dje në Prishtinë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Albana Regja, hulumtuese në grupin për studime juridike dhe politike, ka theksuar se ulja e TVSH-s për produktet bazike nuk do të reflektojnë në çmime më të ulta për qytetarët.
Kështu që meqense lista e këtyre produkteve që do të tatohen me 18% është shumë e madhe sesa lista e produkteve që do të tatohen me TVSH të zbritshme, kështu duke lënë jashtë edhe shumë artikuj të tjerë, të cilët mund të themi se janë bazik, si dhe disa nga ata janë edhe të pazëvendësuar. Suashëm, si që është patatja, domatja, mishi, e të tjera paraqesin një rrezik që të rritet kosta e jetës së qytetarëve.
Qeveria e Kosovës ka dërguar në kuvend një legjisili parashe reforma fiskale, në veçanti reforma në tatimin mbi vlerën e shtuar. Ky legj është thënë se do të hyjë në fuqi në korrik të këtij viti, por që ende nuk është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Me këtë legj është parapar reduktimi i tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% për produktet bazike dhe rritje e TVSH-s nga 16% në 18% për produktet të tjera. Ndryshimet fiskale që janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës e që pritën të miratohen në kuvendin e Kosovës, shton Albana Regja nga grupi për studime juridike dhe politike, janë bërë më shumë për rritje të hyrave në buxhet dhe si shprehet ajo, janë bërë si pjesë e një politike populiste të qeverisë.
Sugjeron që Ministria e Financave të bëjë një studim më të thellë rreth impaktit real dhe rrezikshmërisë së arritjes së këtyre studimeve, mbase një studim fizibiliteti apo një analizë do të sillte rekomandime të tjera, të cilat do të rezultonin në futjen e ndonjë politike tjetër e jo të përshkallëzimit të TVSH-s.
Një ulumtim të ngjajshëm për reformat fiskale kishte bërë edhe Instituti për Ulumtime të Avancuara. Berat Thaçi, ulumtues në këtë institut, kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet që do të pësoj tatimin mbi vlerën e shtuar pritet të sjellin rritje të çmimeve në shportën e konsumatorit.
Ndryshimet më të mëdha do të ndodhin te ligji për tatimin mbi blerjen e shtuar. Çka do ndodhë është se për shumicën e produkteve TVSH do të ngritet nga 16 në 18% dhe në bazë të motivit tona, duke mbajtur do të thotë faktor tjerë të izoluar, kemi pasur që rritja e TVSH-s nga 16 në 18% do të sjellë ngritje të kostos së jetës qytetarëve, do të thotë në shportën e konsumatorit diku do të rritën çmimet për rreth 1% në total.
Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar tani më se duke marrë parasysh shkallën e lartë të papunësisë dhe faktin se shumica e popullsisë shpenzon rreth 45% të ardhurave të tyre për produkte ushqimore, atëherë reduktimi i TVSH-s në produktet bazike vlerësohet se do të rrisë mirëqenien e qytetarëve dhe në veçanti të atyre me të ardhura më të ulta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Mijëra afganë po detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të shtimit të dhunës në pjesën veriore të Afganistanit. Shumë prej tyre po largohen në provincën Balk, e cila duket se është hapësira e vetme e paqes relative në rajon. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Gresa Kraja.
Homaira dënes pran trupit të gjymtyr të djalit të saj 8 vjeçar, e pa shpresë, e mban atë në duart e veta duke menduar për mjerimin në të cilën ndodhen. Është i palëvizshëm dhe unë nuk kam si t'i ndihmoj, vajton e veja 27 vjeçare që është strehuar në kampin e refugjatëve jashtë Mazar e Sharif, kryeqytet i provincës Balk në veri të Afganistanit. Shumë persona, si kurse Hojmara, kanë gjetur strehem në provincën Balk që njetë si oaza e fundit e paqes në rajon. Numëri madhi njerëzve të zhvendosur mbetësin të paregjistruar për zyrtarët e migracionit thonë se numri i tyre është rreth 20.000. Agjencia e refugjatëve, Kombeve të Bashkuara dhe Departamenti Krahinor për jashtë dhesimin e refugjatëve kanë filluar shpërndarjen e ndihmave humanitare për qindra familje në Balk. Banorët thonë se autoritetet lokale dhe organizata ndërkombëtare humanitare duhet të bëjnë më shumë. Mohamed Asef, një burri moshës së mesme, thotë se u largua nga Krahina Pol, që ndodhet në lindje të vendit, para dy muajsh pasi një granatë kishte rënë mbi shtëpinë e tij, duke i vrarë gruan dhe fëmijën. I pa aftë të punoj për shkak të plagëve, Asef thotë se ai dhe pjesa tjetër e banorëve të kampit nuk do të mbijetojnë nëse nuk marrin ndihmë shtesë. Nuk kemi ujë apo rrymë, e vetmja strehë janë këto tenda që i shihni. Ne duam të kemi shtëpi, thotë Asef. Për shumë të zhvendosurit e Afganistanit, jeta me kushte teje të rënda është çmimi që duhet të paguajmë për të jetuar një jetë relativisht të sigurt në Balk. As Balk nuk është tërsisht imbrojtur nga dhuna. Në për disa krahina, talibanët janë duke zhvillua luft me ushtarët afgan dhe milicit proqeveritare duke i shtyr banorët të shkojnë në Mazar e Sharif dhe zonat për rath. Atë shumë njerëz na i vran. Kemi qenë të detyruar të largohemi nga vendi ynë. 18 njerëz u vran nga talibanët vetëm në fshatin tonë, thët Agajan, një fermer i moshuar. Autoritetet e Afganistanit po bëjnë përpjekje të largojnë talibanët dhe forcat tjera të armatosura antiqeveritare 13 vjet pasi një plan i mbështetur nga OKB-ja u bë për t'imposhtur talibanët. Siguria dhe forcat e policisë afgane janë ende në numër të pakët dhe puna e tyre është bërë edhe më e vështirë që nga tërheqja e trupave amerikane dhe tjera trupave ndërkombëtare në fund të vitit të kaluar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë sot pritet të arrijë zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland. Udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë në Kosovë thonë se ky sistem është degraduar pasi është përfshirë në afera korrupsioni. Është anuluar samiti i liderëve të Bashkimit Evropian për krizën financiare të Greqisë, por bisedimet vazhdojnë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.